ditu, dantzontabile norre, oinakarin ditu, oinakarinak eta uru harinago, dantzan obetitaki hartu jorran baino.
Arratzaldeon, hor bestaldean zaudeten melomano tropari. Eta parkaio zue Joko On gure bekario berriari. Hala, soaz, soaz, karrizuz, irukazu.
Domo arigato.
Orantxe bertan, hasi da, harta jorra baino, jantzan, hobeto. Bilbo iria irratian zaudete, FM-ko 86.0-an. Interneten ere entzungai bilboiria.com. Eta badakizue zer daukazuen gure saio honetan. Euskal musika urrengo ordu betean. Gaur, gurekin Mikel Urdangari. Jaso eizue Josu Zabala eta Isidro Elgezabalen bezarkadarik beroena. Eta heldu da notizien tartea. Zer dago panorama honetan? Ba, disko barriak izan ere Iñaki Etxezarraga Etxe, kantari berriztarrak bere bigarren lana kaleratu du. Hainbat sentimendu nahasten dituen lana, malenkonia, alaitasuna, tristezia eta maitasuna. Bagabiga Etxearekin atera du, rock kutsu handiagoa du lan honek. Eta aipagarria da Angie Dualdek eta Roberto Mosok lagundu diotela lan honen grabazioan. Etxek heldu eskutik bigarren lana kaleratu du.
Panorama, panorama, honeta, honeta.
Eta Kerobia taldeak ere epilogo izeneko proiektu akustiko berria jarri du abian. Kerobia taldeak proiektu berria jarri du abian, esan dugun moduan, eta formatu intimoa eta akustikoa landuko dute berri honetan. Epilogo izenarekin, iruindarrek estilo berri baten aldeko apustua egin dute. Kerobiaren hainbat abesti berreskuratu egingo dituzte, baina kontzertu hauetan kaleratu gabeko hainbat kantu eskainiko dizkigute.
Panorama, panorama, honeta, honeta.
Irurogeita hamarreko hamarkadako kantua ekarriko dute gogora Donostian. Irurogeiko eta irurogeita hamarreko hamarkadetan Euskal Herrian ez ezik, herrialde Katalan eta Galiziarrean ere izan ziren kultur mugimenduak izango jardunaldiak gaur hasiko dira Lugaritz kulturetxean. Kanta berria, Nueva Canción Vasca, Ikuska Amairu, Imanol Uriberen lana, 83koa, eta Mikel Laboa, 1994, 2008 dokumentalen emanaldiarekin. Ilaren amairuan, Elisa Serna, Jose Antonio Labordeta eta Iñaki Zarata izango dira, eta urrengoan, Nova Canso mugimenduaren 50. urtemuga gogoratuz, Marc Parot kantari kataluniarrak kontzertu omenaldia eskainiko du. Gogoratu, 70ko hamarkadako kantua Donostia.
Panorama, panorama, honeta, honeta.
Geldialdi baten ondoren, Memo Punk Rock talde nafarrak bere 3. lana kaleratu du. Gor Etxearen eskutik kaleratu du eta 15 kantuz osatutako diskoa da. Betiko punk rock estiloan.
Panorama, panorama, honeta, honeta.
Urrengo abenduaren batean Mikel Laboari omenaldia egingo zaio. Baina omenaldi honetan ez da hitzik izango. Kantuak eta bere musika baino ez. Atzo aurkeztu zen Donostian Mikel Laboa 180 gradu izena eramango duen kontzertua. Eta DJ Makala, Lain, Xabi San Sebastian, Kensazpi eta Goze izango dira besteak beste omenaldi honetan, eta musikari bakoitzak bere ikuspegia emango die Mikelen kantuei.
Panorama, panorama, honeta, honeta.
egunkari hausia dela eta azaroaren amaierarako kontzertu berezi bat sostengurako prestatzen ari dira. Hala ere, hori baino lehen, azaroaren zeian ostiralez elkarretaratzea deituta dago Donostian, eta bertan musikariak bilduko dira egunkari hausia salatzeko. Eta orain pasu emango diogu gure bekario berri Joko honi, eta beraren ardura izango da azken berria ematea. Zer dokazu esateko, Joko hon?
Domo, arigato. Igande honetan, azaroaren sortzian, festa berezia antolatu dute Donostiako Kukusi aretoan. Hogei urte beteko ditu, eta hori dela eta Berlin eta Esloveniako DJak arituko dira bertan, Kukusi.
Anorama, anorama, uneta, uneta.
Ezkerrik asko, Joko.
Domo, arigato.
Lana ondo eginda. Eta hauek izan dira aste honetarako aukeratu ditugun zenbait berri. Goazen hauek. Gaurko saioa saio berezia izango da, elkarrizketa luzea egingo diogu Mikel Urdangarin Zornotzarrari, disko berria atera duelako, baina hori baino lehen uste dugu merezi duela Zornotzar honi buruzko datu biografiko batzuk ematea. Mikel Urdangarin Zornotzan Bizkaian jaiozen 1971an. Bertsolaritan hasitakoa da, baina gerora musikaren bidea hartu zuen, gitarra eta ahotsaz baliatuta, estilo intimistakoa, naiz eta beste esparru batzuk ere jorratu dituen. Ezaguna da Kirmen Uribe poetarekin egindako elkarlanagatik, eta baita Rafa Rueda edota Bingen Mendizabal musikariekin, Josu Zabala edota Inokerriko Txea, Arkaitz Estibales edo Igor Elortza bertsolariekin ere ibilitakoa da. Gaur egun Gasteizen bizi da. Bere diskografiari erreparatuta 9 dira orain arte kaleratu dituen lanak. 1987koa Aitzetan, naiz eta lehenago autoprodukzio modura kaleratu, urrengo urtean Badira hiru aste etorri zen, 2000an Espilue, Bar Puerto 2001koa da, 2002an Heldu Artean, Lagun Artean 2002an DVD-a, Zarregia Txikiegia egian Rafa Rueda, Kirmen Uribe eta Bingen Mendizabalekin 2003an, 2005koa da Dana, eta handik bi urtera atera zuen Anek Idatzi Dit Zutaz. Aurten 2009 honetan Bagabigaren eskutik kaleratu du Zubia. Arratsaldeon lagunok, Bilbo hiria irratean zaudete, Arta Jorra baino jantza hobeto saioan euskal musikari eskaintzen diogun saioa Bilbo hiria irratean, eta gaur gugana etorri zaigu norreta Mikel Urdangarin. Arratsaldeon Mikel.
Arratsaldeon mutileak.
Eta eskerrik asko honaino irratiraino etortzeagatik. Badakizue lagunok, Mikel Urdangarin Zornotzarrak bere 9 lana oraintzu kaleratu duela, Bagabiga etxearen eskutik, eta Zubia du izena. Mikel, zergatik Zubia?
Bueno, Zubia, Zubiak emototza izenburua kantu bati eta izenburua aldi berean lanari. Zeratik jaiotzen da Zubia? Lehenengo eta behin izenburu bat behar duzulako disko baterako. Behar horrek bultzatuta Zubia niretzat, bueno, lehenengo eta behin kantu bat jaiotzen da, ba, esateko beharra daukazulako, zoz esateko beharra, zoz kontatzeko, kantatzeko beharra daukazulako.
Badakizu gertu ez baina zubiaren bestalean nago.
Nik osatze dut Zubiaren lehenengo muturra, ez da, alde bat. Portadan be Zubi bat agertzen da, amaitu gabekoa, eta nahi baten isla da Zubia. Segurako neukeni, ba, kantu bati eskatu, ez da, ba, beste muturrera heltzea, eta mutur hori tan nire artean, ba, nola baiteko Zubia osatzea. ukiezina, bera, musikak osatzen dauena, utxune bat beteten dauena, eta bueno, badiozuet, ezta, azken finean gura duguna da, esan, zoze komunikatu, beste inoren barruan eragin, eta Zubia ba horren isla, eta bueno, eta aitzakia.
Eta zu batakiz lurak zimur ibaiaren bestertzean nauzu isilpean gertu ez baina Zubiaren bestaldean nako
Zubia izeneko kantuan, ba, badago irudi bat apurre lagundu nahuena diskoa, ba, bueno, osatze prozesu horretan, eta da, ba, bueno, zubi bat, alegi askoa, eta zubiaren alde bakoitzan persona bi, ez da? Bi persona horiek elkarri ikusten dabe, elkarria ukitu leikie, baina, bueno, eta elkar ezagututa ere ez dira gai pausu bat emoteko, eta Zubi erdian alkarregazto bateko. Iraganeko zorroan, motxilan hori, hainbeste dakaguz, emon bako pausuak, eta horrek ez deuki erremiz hori, baina, bueno, aurrera begire bintzat, edo gaurko egunari begira gombita bada, ez da, emon daigun, pausua eta alkarregaztopa.
Zubia kantua entzun dugu eta Mikel Zubi barri honetatik ze barri dakargozu, ze historia barri dakargozu.
Hombre, sartu naz mundu baten egia san diskontan ez da adibidez anek idatzi dut zutasegaz alderatu eskero, ba, bueno, disko hori narratiboa san. Historiak pizkat zehatzagoak ziren hasiera garapen eta bukaerakaz ipuinen antzekoak batzu eta aldiz honetan agian mundu zehatzago baten sartu naz ukiezinago baten esango nuke ba bueno ba zutani den mundu horretan sartu ezkero ba gatzagoa dela agian modu narratiboago baten idaztea ezta eta orduan ba saiatu naz idazten alde batetik erosonagon modu baten, alegia ba, argazkien bitartez, keinuen bitartez, argazkiak, pasarteak, estenak, egoerak, flashak, hori zera. Horren bitartez, ba, saiatu osatzen historia moduko zozez, da? Edo behintzat, zentzu aukileiken zehozez, da?
Zara zure mina gordetzen baina zu ki atzarri gintuzun berriz tauduan galdetu genizun berriz nunda zure
lotua. Puntu bat autobiografikoa baduki, eta beste batzu ba ondotik lapurtutako gertaerez ornituna zela sanike, baina karo horrek ondoan gertatzen direzen gertera horiek azkenean ez dira kontu urrunekoak, ez da zeure egiten dozuz.
Ezurrak entzun dugu Mikel Urdangarinen Zubia diskoko lehenengo kortea.
Osto gorriak urganean zioen, arnasak izarapean zioen, nigan zure begiek zioten, otzak ilun abarrean zioen. Diotzeko parte zarrak zioen, bitxak ibar urdinean zioen, zure ondar lastanek zioten, esan gabeko danak zioen.
Pasoaz, entzuten gabiz, Mikelekin gaude, Mikel Urdangarinekin. Mikel, lehen disko honetako musikaren etereotasunaz hitz egin dugu, giroak sortzeaz eta testuak zer?
Askotan musika leku batetik doi eta hitzat beste batetik, eta ez da sortzen behar dan lotura, ez da ezinbestekoa, ba, kantu bat hitzak eta musika dire. Ba, bueno, alegin berezi bat egin dugu, musikak lagundu daian ondo berbari. Ni badakat dintzat hor gura bat, gurari bat aspaldi honetan, ez da? Aurreko dizkan ez hainbeste, ba, beste izara bateko azalako. Baina honetan, adibidez, ba, sentidu musika, musikaren oinarria, hitzarena zelan horritxuria dan, ba, ba, musikarena isiltasuna da. Orduan, sentidu hortik abiatzen garela, eta sentitu nota bakoitzak eta, bueno, abotzatik hasi eta azken instrumenturaino, ba, respetuz pausatzen dela isiltasun horren gainean, oinarri horren gainean, eta gero hortik, ba, bueno, bidaiatzen hasten dela. Hortik azten die sortzen atmosferak, doinuak, transizioak. Garbak ere
gaur gurekin Mikel Urdangarin dago bere azken lanaz berbetan. Mikel, esan genezake disko hau lan hau kontrastez betetakoa dala.
Hori da. Nik esango nuke bai hitzetan bai musikan aldeatik oso kontenidua dala diskoa, baina badirela hainbat pasarte non kontentzin hori apurtzen dan eta estanda datorren. Neuke esango burrun badatxu edala diskoa, sekulan azartu igual terren hortan, baina nitzako indarra holan sortzen da. Dinamika oso importantea da. Bai, soinu aldetik ere adibidez ikuste ba, jo instrumentu bakoitza
ba hor ez dakit.
Bere lekuan da hola eta
perspektiba, baina
kontzientzia hori da hola, instrumentari bakoitza jaitu musiko bakoitza hau pentsamendu hau oso barra.
Errbaka esalik eta gehien lotzen eta josten. Ez daitezela
Arta Jorran baino, jantzan hobeto. Euskal musikari buruzko saioa Bilbo Hiria Irratian.
Entzuten gabiltzana Itzartu Espanintz deitzen da eta testua Kirmenena eta Kirmen Uribe eta Mikelena berarena da. Eta Mikel, soinuaz gabiltzala, diskonen soinua arteragoko diskoen aldean nolakoa da?
Nitzak omen badagoz momentu batzuk niretzat ba puntu ez dakiz solemena da berba, baina emozionalki oso indartzuak niretzat. Eta hortako musikak ere lagunduen bidau, ez da? Baina dagona da, egia esan nik disko antzun eta musikariek ikusi nahi kezor, eserita eta jotzen. Musikari bakotzak erraz ikusi lehikela bere ekarpena eta bere burua. Azken finean, neuk zelan eroan eusen kantuak lokalera. Eta gero bakotzak ze mone indotzen kantuari, ba, nik hori asko igartzen dut, ez da? Naiz eta struktura apenas aldatu, ba, etxeko lanetik estudioko lanera. Gero jantzketa lanean eta bakotzak zen mondostan eta zen mozan kantuari ba, izugarria da niretzat.
Zubia lan hau Donostiako Elkar Estudiotan grabatu duzue, 2009ko ekain honetan, eta Mikel Fernandez Krutzaga izan da arduraduna. Nolakoa izan da prozesua, Mikel?
Laukotean grabatu genuen diskoa, Rafa gitarretan, bingen biolin bajua egiten, saiela baterian eta ni gitarra eta botzean, eta laukote horretan osatu gero zen amar kantu. Eta gero, postproduzioa etorri zen, beste bi taldekiden partaidetzan. Alegia, Koldo Uriarten pianoa eta teklatuaz, eta nika Bitxasbiliren biolina. Baina, zuzeneko taldea, ez dira doblatu, ez dago rekordin aletik ez dago postproduzio zelarik enaban gure.
Baina zure hotza?
Ahotzak bai, baina nahita ganera ze aspaldiko aspalditik gogoa neutzen horreri, ez da, ahotzekin ba igual orain arte jorratuen basan momentu musikalak eta pasarte barriak sortu nahian, ez da. Deskubri dudaz gauzatzuk aurreko lanetan eta sentidu esan abezanak edo ezagutu esan abezanak. Ni soinuaz oso pozik nago. Ez dakit ino zain beteka da berba potolo izi da, baina azetu antzean urten dut, ez da? Soinu eta, bueno, eta hitzak eta soinen arteko horrek hartaz. Ba, panorama torkizun urmila hau, ez da?
Iona nun ibili zara, gaur begaldu zara. Iona gaur begaldu zara, urrun urrun joan zara.
Saiela, Binge Mendizabal, Rafa Rueda, Nika Bitxiasbili, Koldo Uriarte.
Diskontan lagundu naben musikariek dire azkeneko bost urtean neugaz, eta Rafa eta Bingenen kasuan gehiago lehena gozan dut, azkeneko bost urtean laguntzen lagun talde bera da, ezta? Eta niretzako sekulako euskarri bilakatu den taldea, ezta? Alkarregaz jotzen hasi aurretik alkarregaz mozkortutakoa gara ia danok, baten batek itxi dotza alabeharrez, baina bueno, igual egunen baten itzuliko da. Baina esan nahi dotena da aspalditik egona zera honen bile, aspalditik gure barik honen bile, ezta? Musika eta zeure artean gertatzen den harreman hori sakratu da. Pentsatu dut ondoan behar dozula lagun bat, esan nahi dut, zeu erortzeko zauzenean heltzeko prest dagoen persona bat. Konfiantzazkoa, arduratzen jakona, gauzen norabidea, bueno, errespetua erakusten dagoena, kantuaren ganako errespetua lehenengo eta behin. Lehenengo eta behin personan ganako errespetua, gero kantuaren ganako errespetua. Errespetu hori bi norabidetan joan inbida. Eta ni pentsatu dut adibidez errespetu hori eta harreman hori ba, talde honekin dekotela. Eta orain bost urte hasi izan sentipen hau indartuago zen joan dela azkenengo urtetan, ezta? Eta igual horrek ekarri dau, ba, gaur egun bizitzea gauza bat nintzako oso importante. Taula gainean inoz baino gehiago gozatze dut. Sentitze dut arraunlari talde bat ekotela ondoan, eta dano egiten da bela arraun ganera sendo, inor ez dela eskakeatzen. Neure konpromesua eurena egiten da bela neurri baten. Kantuak neurea direz, baina eurenak ere badirez. Hau betopikoa da, baina euren musika, euren izakerie dago kantuetan. Gainera ni saiatzen az eurak implikatzen, euren burua islarazten.
Iztaren artera itzuniko zara. Hankakariñak eta buruariñago, dantzan hobeto daki harta jorran baino.
Euskal Musika, maite baduzu, zatoz gurekin. Harta jorran baino, jantzan hobeto. Bilbo Hiri Irratia.
Harta jorran baino, jantzan hobeto, saioa entzuten zabiltzate. Gaur Mikel Urdangarinekin. Eta hitz egin dezagun Mikel sortze prozesuaz. Nolakoa izaten da? Nolakoa da sortze prozesua?
Ba, bueno, lehenengo tabin adibidez dizka honetan, ba, urte bete inguru egonaz, ba, ni, txeko lanean, ez da, bakarrik. Kantuak, kantatu eta kantatu, ez da, osea, kantua sentidu, baina esurretaraino, kantua argideko zunean, taldea biltzen duzu, eta erakusten dotzazu, ez da. Momentu hori, por zerto, nahiko sensible izaten da, ze beti zagoz ze erantzun jasoko dozun, ezta? Ze arpiki pinko naben honek hau kantu hau erakusteakoan, eta karo pentsi zue Bingen Rafa jendea, ezta? Ze, ia san nik esateot, ezta, geure taldea nahiko desorekatu kuadrilla simpatikoa da, baina agian orekatua bagina ezingo litzake zein patxadasko, ezta? Baina desoreka hortatik petzateot ere, eta desoreka horre daukon fragilidadie horrek berak emototza askotan indarra. Nik askotan esate dut oso talde auskorra dela zentzu hortan, emozionalki auskorra, baina agian auskortasun hortan dago bere indarra, ez da? Nik esango neukeia musikari gehienok edo kantariok, ni pentsate, hain gagoz erantzunaren mende, esan nahi dut, kantu bat dituzunean komunikatzeko, eta zeuk aruntza bialtzeuzunean, erantzunik espadator, ze sentzazio gorra dan kruela, erantzun eza, esan dut, dia, hain espuesto gauz, hain zera, hain olatuen mende, beti behar duzu erantzun bat, ona ala txarra, isiltasuna oso kruela da. Eta petzateot gauzen oktaldien be antzerako sentitzen dugula zentzu hortan, ez da? Eta petzateot ere ezinbestekoa dela ba, mundu honetan, ez da? Auskortasun hori. Eta hori, eta proses hori, bakero eroateozu lokalera, enseiu lokalera, konpartitzeozu, sentitzeozu zazinoak, nondin hori da zen, baina eltzen da momentu baten, zinzenkea abidez kuruna itxaron, danok adoze egongo garela norabide baten edo kantuaren onespenean, ez da? Baina hor neunago, hor gidari bat egon bar da, batel honetan, eta hor alakotan batzutan esanin bizu, ez da, zu, hause da kantu hau, nik sinisten dut, eta lagundu bina zu.
Zer diote gutun zarrak maitasuni galduak begiak urre koloraz ondo gerta dezagun dena dena zaratu da gaua gure.
Jende honek asko daki, danok bidai luzekoa direz, azeri zarrak, bost urtien apenas eukin dugu eztabaidarik. Momentu gogorrak igual bizi izan dugu, baina orokorrean, eta nipetze dut asko, bakotzak asko jartzen dagoelako zentzu horretan, ez du eukin batxe gogorrik ez da, eta hori be, horrek asko nekatzen da. Lehen esan duzu, gurea oso mundu banidosoa. Ia disiplina artistiko guztitan lez egoak jokaldi txarra egite euskuz. Eta adibidez pentsateot ba neure taldean ba bakozak beren hortasuna dekola eta nik uste dut inork ez dauela ondokoaren azapaltzen eta hori eskerrak ba bueno ba banidadeak hortxe dauz geldirik bare nik uste dut elkarren ganago errespetuak hori be asko iten.
Dezagun jauzi zuak aspiro regaitza zuak.
Katu Baltzak entzun dugu diskoa itxi egiten duen kantua. Eta Mikel, testuetan ba, zenbait idazlearen laguntza izan duzu, orain arte ere laguntzaile izan dan Kirmen Uribe, eta Karmele Jaio eta Unai Iturriaga, nola egin duzu lan eurekin?
Bueno, kolaboratzaileek, aurek lehenengo tamen galetu ostidean, Mikel zetaz doa, zein da gaina usia diskoan. Orduan ja euren jarreran ikusten dabe, ba, lehenengo tamen idatzi gure dabela, jakinda, ba, ze kantu lagun eukingo da ben eta diskoaren hildo nagusiak arduratute, ez da neuk esplika notzien apurre da, bueno, oso gaineti, bueno, giza harremana diezela edukien gain nagusi ulertuz giza harremanak dana da nitzako bizitzan, ez da zuetani horrek enabil bikotez orduan nik hori esplika notzen, zuetani hori zala eta agian nahiko mundu lurruntzuan sartzen ginela, baina bai unaik eta bai Karmele Jaio hor nobedade bada, sekula umeakume batek ez da idatzi neure musika baten gainean eta hau lehenengo zizen da eta gero ba Kirmen Uribe ez da Unai eta Kirmen, ba bueno, aspaldiko sozizoak langintza honetan eta petzateot irurek idatzi da bela lehenengo eta behin, ba bueno urbildu gurean tematika nagusi ari edo jakinda tematika nagusi astala zehatza baina bueno, ari mari ez da eta irurek idatzi dabe la klabe horretan. Karmeleri emon otzan kantua eta bijamunean ekarri ustan letri, sekula pasatu ez jatana. Emon eguerdi baten eta urrengo eguerdirako baneukan kantu ezin eman zinistu. Susmagarri eta guztin eritzen. Baina bai, hola zera, ez da, ba, ba, etarepe bamostan beste ikuspu batiti, ba, beste kantu bat, ez, maitasumin garratzean oinarrituta. Eta gero kirmenek eta biok osatutako kantu bat, ezta? Baita ere, ba, mundu horretan. Zenitzako, ba, bueno, ba, alako jende bat ditzu zunean lehenengo eta behin, ba, badakizu zelan bait. Kantuak dira hitzak eta musika. Eta badakizu honek deitzen duzu zenean, ba, hitzen pisuari.
Eta hauxe izan da dana, lagunok, jaso ezazue Josu Zabala eta Isidro Elgezabalen bezarkadarik handiena, eta Mikel Urdangarinena bebai.
Bai, gurako. Neu bere gurako neuke bezarkada bat, emon. Zer hori eta gero entzuleko itxaduare.
Bai, agurra, baina mi. Suertea, zure
proiektu. Venga, baina hori dekarabota, hori dekarabota garatu da, Infinitua entzun dugu, Karmele Jaioren testua daraman kantua, eta ondoren entzungo duguna, Itxingeuntzan, kantu honek, Unai Iturriagaren testua darama.
Itxingeuntzan, nori deutzo, zeiek zen zoriontsu edo inozo izan ginen behin
Zu gitarrak eta inorena bertsoak kantak poema bizperak eta bijamona
Naik adibidez sekulako opari hain dozta ez da bere letragaz itxi geuntzan hor sartu da terreno benetan gatzetan ez da ba bueno ba, herria eta norberan harremanean sartu da bikotea bailitzan eta harreman horrek ekarriliken edukiliken gatazkan sartu da horrei hitzak ipini margotu eta ze kantu sortu dauen ze hitza ze nitzako pari bat izan da bere ekarpena ezta beste nabe bai baina onartu biotoi unaina ba hor alegin gatza salako ze nik ateatuta egon nintzen kantu horregaz ari eskatu notzan laguntzea eta bera beka ateatuta egon zan iru hilabetez bera konartuta ezin ebala kostatzen jako lasko baina azkenean ba lortu eban ezta abila dalako. Eta besteak az, egia san harmonioso Juan Sandanaz, bueno, besteak az, Karmelegaz.
Bagina, bagara, ginena, garena, duguna.
Eta Mikel, estudioko kontuak amaituta, orain boloen txanda da, ezta?
Bueno, ba, ametik aurrera, behin diskoa kalean dagoela, da, bueno, ardurai nauzien eta batez be, irrikatzen jartzen gaituena kontzertua diz, ezta, aurkezpen kontzertuak. Danari apurbez zentzu emototzena zuzenekoan. Zuzenekoan gertatzen dan emozio sorta horrek emototzen askotan zentzu danari. Beraz, jarrera, gure jarrera, lehenengo eta behin, hori. Gozatzeren aliketa gehien, gozarazi aliketa gehien baita ere.
Piano zarran, jogandun karola. Gau hartan nagur, ez gandun esan nahi. Urteak dira. Joan zirela urrea eta diztira barrutik zerigun sua maiz.
Diskoa grabatze eta ondo dago eta prestaketa eta gauza dakotzak bere sarmadeko baina petze dut ametxe gauzela zuzenekotan gertatzen diren gauzen gatik, ez da? Hor sortzen da magia sortzekotan petzatot batez be bai sortu leikela bere badisko bat entzudanako momentuan. Baina zuzenekotan, hor, haragi bizian esaten dena, sortzen da edo ez, bizirik mantetzen gaituen hori ez da. Uki ezina den hori ez, eskuekaz heldu ezin leken hori. Badago magiarik munduan, magia autentikorik, tramparik ez tekona, askotan da bueno, ez dakit, okurritzea eta ama, musika, ez da. Musikak egin lehike, gauza intangiblea izanik, eta airean bidaiatuta, egin lehike, beste persona batean sekulako haustura sortu, haustura ona.
Olaxe genbiltza, etorri zaitxe lastana, tainuntze besarkatuak azken suvenira, nendozu gordeta.
Behin probatu duzunean, behin sentidu duzunean zubiareki dela, elduzarela eta zehozelan emozio bat sortu indozula beste muturrean, barriro gertatzea nahi duzu. Horra nola aiteko adizinoa sortzen da, eta barriro sortu nahi duzu. Eta disko honegaz hori hori gertatzea nahi dut. Abia puntua hori da, nahi dut, emozionatu nahi duzu. Hortako gauzana.
Hene balgorde zeure azken irudiri, tekila basoan ito zankarola. Gendun bizi nahi gau hartan aguri.
Artaburuen txokotik. Artaburu. Artaburu galdera.
Bueno, Mikel, zu ere ez ara eskapatuko gure artaburu galderatik, baina gaurkoan ardura hori gure lankide bertsolari Peio Txorrotari eskatu dotzagu. Torriona Peio, bota puntua.
Dantzan hobeto dakizu harta joran baino.
Naiz ta bigarrenian jarri hainbeste empeño.
Baina zean ipinen ikizue olako rima kabroia. Gaino, a ver, guazen beste.
Vinilo, vinilo, tempore.
Eta heldu da vinilo tempore. Badakizu zer den tarte hau, viniloari eskaintzen diogun tartea garai bateko disko zarrak eta gaurkoan 86ko lan bati eskainiko diogu arreta. Kasianoren itsasontzi baten diskoa eta kantu hori izango da entzungo duguna. Kasianori buruz zer esan, ba Kasiano Ibarguren Antzuolan jaio zen 1932an, baina Lizartzan eman zituen bere urterik gehienak eta horregatik Lizartzako itxua deitzen zioten. Gaztetan izandako istripu bat dela eta itxu geratu zalako. Ondoren ikasi zuen soinu jotzen akordioi handia. 2002an hil zen. Erromeria eta Esteietan jotzen hasi zen...
Kasiano.
Bon, eskerrik asko jokon, ez da momentua.
Don Marigato.
Zauzu zirik. Kasiano, Erromeria eta Esteietan jotzen hasi zen, baina gero bere kantu propioak sortziari ekin zion, eta arrakasta handiz gainera. 1986an, atera zuen bere lehen diskoa, itxasontzi baten deitua, eta horko kanta bi, bazter guztietara zabaldu ziren itsasontzi baten eta Zorionak izenekoak. Oso jende eremu ezberdinetara iritsiz. Baserri girora, berbena taldeen gana eta euskaltegietara. Irratietan eskinetako kantuen tartean ere ia egunero jartzen zituzten. Disko gehiago egin zituen, baina hartutako bidea baztertu barik. Euskal sustraiari lotutako doinuak. Gizon ona zen, bere musikak ere badu patxada hori, lasaitasun hori, zoriontasuna transmititzen zuen sortzaile baten magia. Kasiano.
Itxasontzi baten Euskal Herritik kanpora, naramate eta ez dakit nora. itxasontzi baten Euskal Herritik kanpora naramate eta ez dakit nora Agur nere aman lastan goxoari Agur nere maite politari Ez egin nega etorriko naiz Egunen baten pozez kantari
Takigu zer egin joko honekin Zentratu ezin irabil gizona Hemetik basterrak nazten gorata bera Eta bueno, orden apur bat jartzeko Nor eta Ane Zabala ekarri dugu Gaur agenda irakurtzeko Eskerrek asko Ane laguntzera etortzeagatik
Bai, bai, plazerra da niretzako zeuenean egon Eta asteburu honetarako kontzertuen agenda ematea Eta gaur hasiko gara eguena Eta hasiko gara atarrabian Toten aretoan badaukagu La Cabra Mekanika Ikusteko aukera gaueko amarretatik aurrera Antza denez, ba, itzi egin behar dutela Baina, bueno, asteburu honetan badaukagu aukera ikusteko Salto egingo dugu eta errenteriara goaz Gaueko amaiketan gaur Xabi San Sebastian ikusteko aukera izango dugu zuzenean De Cine Reina aretoan. Eta Bilbora gatoz, Rockstar aretoan, arratzaldeko saspiretatik aurrera, benetan festival berezia daukagu. Mikel gogoan zaitugu, deiturikoa, ez dakit kartela ikusi duzuen, baina benetan polita da. Michael Jacksoni omenaldi egingo diote, talde mordoak, The Cherry Poppers, Akatz, Gora Japon,
Gora, Gora, Don Marigato,
Sea Mice, eta beste asko. Hori eguena, Bilbon Rockstarren, baina kafean zokian, badaukagu ere kontzertua. Gaur, gaueko amarretan, dantz jaialdia daukagu eta Filastine and Mac Nova Fit Nadika Tribal Dancer taldeak entzuteko aukera izango dugu. Hau eguenean eta salto egingo dugu barikura, azaroak 6. Errezilen hasiko dugu agendaren errepasoa eta Errezileko plazan bihar ostirala imuntxo eta beloki izango dira. Bihar barikuare gaueko 11etan Gipuzkoako Oresa herrian plazan lain taldea ikusteko aukera izango dugu. Eta Bilboko Kafe Antzokian Bilbao Urban Musikaldiaren kontzertua Guruz Jazz Mataz featuring Solar and the Seven Grand Players. Ez dakit izen hauek ondo ezaten ari nazen, baina tira.
Guruz Jazz Mataz featuring Solar and the Seven Grand Players.
Horiok eta joko, horiok eta erto.
Domo arigato.
Hori da, ostiralean Kafe Antzokian daukagun kontzertua. Eta larun batera salto egingo dugu, eta Kafe Antzokian ere geratuko gara, de X-Pac Antidote Tour, jaialdiaren barruan Antifla, Alexin Sonfer, Four Friends Strong and the Ghost of the Tucson taldea izango da. Barre egiten dugu, ba, hizkuntza, kanpoko hizkuntza hauek ez ditugulako dominatzen, baina larun baterako kontzertu gehiago. Bilbotik Donostira salto egingo dugu eta Victoria Eugenia Antzokian geldialdia egingo dugu. Larun batean, arratzaldeko 8:30etatik aurrera, Kings of the Convenience taldea ikusteko aukera izango dugu. Donostitik Gasteizera, gaueko 10:00etan Eldoradon, The Flestones and the Last Killers taldea izango dira. Eta igandean ere musika zuzenean ikusteko aukera izango dugu. Donostian Victoria Eugenia Antzokian arratzaldeko 8:30etan Otros Aires taldea izango da. Eta Bilbon Rockstar Life aretoan arratzaldeko 8:00etatik aurrera Ritzi Kontzen an artista gonbidatua. Ez dakigu zein izango dan gonbidatua danez, ba ni izan naizen moduan gaur hemen agenda ematen.
Eta hauxe izan da dana lagunok. Jaso eizue Josu Zabala Joko On eta Isidro Elgezabalen agurrik beroena eta Mikel Urdangarinena, bai bai.
Bai, bai gurako. Neu bere gurako neuke besarka bat emon, zelan ez. Zeu hori eta gero entzuleko itxaduari. Eta ia ba, dantza maino bestian be, zoze, horbetzen dugun.
Alinduko gara.
Tira, besarka bat anori. Aupa mutilok, neska mutilok, jaun handere ume, danetariko, giza bere baitare, bueno, ametzen dago, lau hartu buru saioan, salduta era bat, lau hartu buru, harta jorra nobeto, dantzan baino, ez da, ba, ametze, dantzari bat, harta jorran baino, dantzan hobeto.
Don marigato.
Neupe bardin esan behar dute, neupe dantzan hobeto, horretan baino, naiz eta alderantziz gurako egunken. Ez teko, parkatu da zue, entzule maitea ezin duzu imaginatu, amen, entzule maitea ezin duzu imaginatu, amen, ondoen zer dagoen, zelako, zelako, jendaliaz juntan aben.
Kap produksibak, bera epatu da, pues kap.
Ara venga, tío. Hori galdetu jo zu kapi, no mejor.
Baina, Isidro, favores. Baskaldu duzu edo.
Bilbo hiria. Azala baino, mamia.